Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. 46 persona vdesin në Bullgari pas djegjes së një autobusi nga Maqedonia e Veriut. Afaristët në Kosovë thonë se përballen me shumë vështirësi gjatë eksportimit të mallrave të tyre në Serbi, sipas mosnjohjes së dokumenteve shtetërore. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara këshillojnë amerikanët që të mos udhtojnë në Gjermani për shkak të përhapjes së madhe të koronavirusit. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 46 persona kanë vdekur dhe 7 të tjerë janë plagosur si pasojë djegjes së një autobusi të Maqedonisë së Veriut në Bullgari. Në mesin e viktimave janë edhe 12 fëmijë. Në disa raportime thonë se shumica e viktimave janë shqiptar. Zyrtarët ende janë duke hetuar shkakun e zjarrit që ka përfshirë autobusin. Kryeministri Maqedonas dhe ai bullgar kanë shkuar ndërkohë në vendin e ngjarjes. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Të paktën 46 persona shtetës të Maqedonisë së Veriut kanë vdekur pasi një autobus është përfshirë nga flakët në një autostradë në perëndim të Bullgarisë mëngjesin e ditës së martë, kanë thënë zyrtarët bullgar. Në mesin e viktimave janë 12 fëmijë, ndërsa 7 i kanë mbjetuar aksidentit dhe janë dërguar për trajtim në spitalin e kryeqytetit Sofia, ka thënë Nikolaj Nikolov nga Ministria e Brendshme e Bullgarisë për televizionin privat BTV. Në autobus besohet se kanë qenë 53 persona, ndërsa shkaqet e aksidentit janë duke u hetuar. Në raportimet lokale është të thënë se autobusi mund të ketë goditur një parmak, por edhe një defekt me sistemin e ngrojes pas shka autobusi ka marrë flak. Me gjas ka pasur ndonjë problem teknik apo ndonjë gom ka shpërthyer, ka thënë Nikolaj Nikolov për BTV. Ai po ashtu tha se ka gjasa që zjarri të ketë shpërthyer para se autobusi të rrokullisej. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev së bashku me ministrin e jashtëm Bujar Osmani dhe ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe kanë shkuar të martën në Bullgari.
Vidim se premijerot Stefan Janev, në nas ne vodi ministrot Stoev, kon që denes kësë nas, ovde blagodarni sme na celata asistencia.
Jam në kontakt me kryeministrin Stefan Janev, i cili tashmë ka vizituar njerëzit. Pata mundësin të bisedoja me njën nga të mbjetuarit. A i sqaroi se ata ishën duke fjetur në autobus, kur u dëgjua një shpërthimi fort. Ata kanë mundër të thuje njërin nga xhamat dhe të shpëtojnë disa persona. Fatkeqësisht të tjerët nuk i arritën. Është një tragjedi e tmerrshme. Shumica prej tyre 12 janë fëmijë 9-18 vjeç dhe të tjerët janë të rinj rreth 20-30 vjeç, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ai ka konfirmuar se udhëtimi është realizuar nga kompania e Shkupit Besa Trans, ndërsa jo zyrtarisht pjesa më e madhe e pasagjerëve janë shqiptar. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani ka thënë se shumica e viktimave janë nga Shkupi, të cilët po ktheheshin nga Turqia, ku kishin shkuar për një vizitë 3 ditësh në Stamboll.
Strana zdravstvenite vlasti ovde, mejuta i to što go vidovme deka site se zgriženi navremeno, dadena je prva medicinska pomoć.
Sipas të dhënave të para, bëhet fjalë për një agjenci turistike nga Shkupi dhe shumica e viktimave janë nga Shkupi. Në mesin e tyre ka më shumë se 10 fëmijë, por ka dhe shumë të rinj të tjerë që kishin shfrytëzuar pushimin e zgjatur pasi të hënën këtu ishte ditë feste, ka deklaruar Osmani. Bullgaria është përballur me disa aksidente rrugore vdekje prurëse në vitet e fundit. Aksidenti i fundit ka ndodhur në vitin 2018, kur 17 turistë bullgar kanë vdekur pas rreshtjes dhe rrokullisjes së autobusit si pasojë lagështisë. Aksidentet zakonisht janë shkaktuar për shkak të kushteve në rrugë, makinave të vjetra dhe shpejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Shteti i Serbisë po vazhdon që të aplikoj bariera ndaj produkteve të prodhuara në Kosovë. Afarist nga Kosova pojnë se me vështërsi të mëdha arrin që madhret e tyre t'i eksportojnë në tregun e Serbisë, për shkak se kjo e fundit nuk një asnjë dokument të Republikës së Kosovës. Raporti Nadia Ahmetit.
Mosnjohja e certifikatës së origjinës së produkteve të prodhuara në Republikën e Kosovës dhe procedura tjera jo tarifore nga shteti i Serbisë kanë bërë që kompania këpucëve Solidin nga Suhareka të eksportojë me vështirësi produkte në tregun e Serbisë, thot Shpejtim Kuqi, drejtori kësaj fabrike. Barira tregtare kanë shtyr kuqin që në etiketat e produkteve që eksporton në Serbi ta heq emërtimin Kosovë.
Ne jemi të obliguar me qitë Kosovë, dhe më dhënë, në vishë tash kemi gjithë një metode pak ma thjesht, përshkëm suarejkë. Kemi që Kosovën, për shak se ata sfredojnë.
Përveç certifikatës e origjinës e deklaratat e doganore të madrave dhe faturat komerciale, janë disa dokumente tjera në të cilët shkruan në Republika Kosovës e që nuk pranohen nga autoritetet e doganore të Serbisë. Për shkak të këtyre problemeve, ku që thotë se eksporti i produkteve të kompanisë tij në shtetin e Serbisë ka rënë për rreth 70% gjatë viteve të fundit, pasi bizneset atje, sipas tij, hezitojnë të bashkëpunojnë. Kompania Solid përveç në tregjet e rajonit eksporton edhe në Francë, Itali, Poloni, ku që thotë se me këto shtete nuk ka ndonjë barrierë apo problem. Që kur Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, ajo ka pasur sfida të ndryshme sa përket shkëmbimeve tregtare me Serbinë, pasi kjo e fundit nuk e njeh shtetin e Kosovës, respektivisht dokumentet e institucioneve të saj. Në një diskutim publik të hënën, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se autoritetet e doganore në Serbi nuk e njohin asnjë dokument ku shkruan Republika Kosovës dhe se një gjë e tillë paraqet problem serioz për bizneset në Kosovë. Sipas Rukiqit, këto barriera më tepër kanë konotacion politik sesa tregtar, kur dihet fakti se Kosova eksporton sasi jo të mëdha të mallrave në Serbi dhe nuk e rrezikon konkurrencën atje. Vetëm në muajin shtator, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka eksportuar në Serbi mallra në vlerë për rreth 3.3 milion eurosh. Gjatë kësaj periudhe, Serbia ka importuar në Kosovë mallra me vlerë mbi 25 milion euro.
Në rastin e Serbisë janë, domethënë, veprime administrative, veprime politike të tyre, të cilat kanë për qëllim që të minojnë, domethënë, çdo shej apo çdo produkt apo çdo veprim i cili ka sa do pak në elemente subjektivitetit shtetëror të Kosovës.
Arton Demhasa, i njohur si çështjeve politike në Prishtinë, thotë se për heqjen e barrierave ekonomike, Kosova dhe Serbia duhet të normalizojnë marrëdhëniet politike.
Se ky normalizim politik mund të arrihet vetëm nëse potencialisht arrihet një marrëveshje me sy gjithanëre që pastaj kjo ka më efektu edhe në mbylim të gjitha barrierave ekonomike.
Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh në vitin 2011. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës, Rozeta Hajdari, ka thënë se Kosova vazhdon të trajtohet si e pabarabart nga Serbia. Më herët ajo ka paralajmëruar masa reciprociteti, por nuk ka treguar konkretisht se për cilat produkte apo dokumente bëhet fjalë. Për shkak të barrierave tregtare, qeveria Kosovës në nëntor të vitit 2008 ka vendosur taksë 100% nda importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në prill të vitit 2020, qeveria e pare u dhequr nga